Mire be o redia agensu, liver noeth a les bras der genwe gorion. Dylan's academic and text canoic sacrament an altar. Yn golegydd yw Dafydd Frost, a'n lifer a fe dili seflenni gan sgwasg Universita Ceresg a fel yn cens y cefrol yn cefres 1,000 Years of Cornish. Sacrament an altar yw text isi o tichtia yn offeryn, po soper yn arlwth, ddiwrth safle yn gatholigion Roman. Yn Dylan's noeth ma, ni a gaf yn text ce pardel iwa yn darn sgrif, text golegis, mer a notianso historic, notianso o twtia yn tafus, a gerwa. Yn raglafar yw compassis cefris. Yma text sacrament yn alter cefis yn darn sgrif tregir. Joan Tregir o vicar Eglos Allen yn Cres yn Chwe Tegfes Cansfleddon. Cynth yw sacrament yn alter gelwi sy'n ffenwch yn progeth diwetha yn darn sgrif tregir, nins yw hedna gwir. Nins yw progeth yn text, socatena, po chain a ddefidno, po quotations, yn Latin hagenna yn Cernoic, yn mes a dazo codd yn eglos. Yma frost o tisgweddu sy'n ei raglafar, fatel fe yn texgreffus gans prawnta catholic gelwys Thomas Steffin. Ef a fe vicar eglos niwlin yn creus yn chwed tegfes cansfleddon. Joan Tregir atho o i gentrefag yn nesa pliw. Yma frost o prefi fatel waras Thomas Steffin, sacrament yn alter warbarth ddiwrth acts and monuments gans John Fox, liver gelwys deliw iwsys Fox's Book of Martyrs. Yma frost o tisgweddu sy'n wedd o ffrig Steffin gwyl defnydd a ddilyns 1576 y liver Fox. Cyn fe pen ffentyn homilis Tregir sgreffis mwy afar yn rhain Maria Tudor. Maria a fe maternus catholic pow yn sawson, ddia yn fleddyn 1553, bys yn 1558. Yma'r yn mater iwsys gan Steffyd byd ygyns o pertenia dde ddeddiw Maria Cefris. Pan fe Maria Gris Maternus, hi a ddalathas persecutia protestants hag y gora ddyn Mernans. Tredyn yn reileddys o tri ebsgop a eglos paw yn sawson, Hugh Latimer, ebsgop Cewrangon, Nicholas Ridley, ebsgop Lundres, a Thomas Cranmer, ach ebsgop Cergint. Cynsol, reis fe ddoddns cymeris part in disputian sy'n reson o twtia discans yn offeren. I a fe judges dde fos hereticis, dampnis mons a lesgis yn fyw yn 1555. John Fox, yn ei lyfr y dro ddyn Martyrs Protestant, a ros ol yn sgrifio iwsys gan sy'n divinis catholic in disputians rhag determia yn tri ebsgop dde bos gilti a brofesia cam gregions. Moes igens bleddyn mwy a ddiweddys, a fe yn darnw na yn Latin greddig, cymeris gans Thomas Steffin yn mes y lyfr Fox. Efa adius treulians yn oedden sy'n cynnwyg, agos cwntelus a fel sacrament yn alter. Heb mar, a fe lias mwy es yn tri ebsgop goris ddyn Mernans gans Maria Tudor hau governance. Yn gwir, yn hi rein hi, a fe mwy es dew cans a peswardeg person lesgis yn fyw rag heresi. Marth iwa fatel reg Thomas Steffin, prawnta catholic, iws i'r lyfr sgreffis warbydden yn pa byddion, a fel pen ffentyn rag i sgrifen warbyn yn protestants. War yn tenew yn arol, nyn siw a marth fydd, Maria Maternus, dde ddendil yn les hanw Maria Warzek. Nicholas Williams, Doolin, Warthen.